Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati deo iz studije Franceske Rolandi pod nazivom 24.000 poljubaca, uticaj italijanske popularne kulture u Jugoslaviji.
Uticaj popularne italijanske kulture u Jugoslaviji svrstava se u mrežu uticaja koji su povezivali Sjedinjene Države, Zapadnu Evropu, Italiju, Jugoslaviju i zemlje Istočne Evrope, gde se svaki prelaz dešavao zahvaljujući direktnom kontaktu. U periodu koji je predmet našeg proučavanja, Italija je, poput drugih evropskih zemalja, bila pod snažnim američkim uticajem, koji je prodirao preko muzike, filma ili pak svakodnevnog kontakta sa američkim vojnicima. Radilo se o fenomenu koji je zbog svojih razmera bio predmet i brojnih parodija, od Alberta Sordija i filma Amerikanac u Rimu do pesme Ti bi da budeš Amerikanac Renata Carosonea. Mesto glavnih junaka zauzimale su naivčine koje su u svemu doslovno oponašale stanovnike novog kontinenta sa neizbežnim komičnim ishodima. Kasnije su muzičari poput Adriana Celentana ili Little Tonya promovisali angloamerički zvuk po Italiji u trenutku kada su moda, običaji, predmeti vršili upad iz inostranstva u zemlju. Snažan američki uticaj u italijanskoj popularnoj kulturi i potrošačkom društvu bio je prerađen i očišćen od onih izvornih elemenata koji su smatrani potencijalno opasnim. Tome su doprinele predrasude koje su dve dominantne političke kulture, katolička i komunistička, gajile u odnosu na američki model, ali i u odnosu na paralelno postojanje jednog patrijarhalnog, arhaičnog i antimodernističkog modela sa dolaskom novih naraštaja spremnih za promenu. U tom smislu naročito je znakovit primer Adriana Celentana. Mladi pevač se probio živim nastupima u klubovima poznatim po zabavnoj muzici, gde je isprva oponašao pokrete preko okeanskih idola. Njegov proces ulaska među zvezde označila je tačka pripitomljavanja rock'n'rolla italijanskoj zbilji, gde je subverzivna karika originala ublažena i moralizovana u korist izbrušenog konformizma, koji je mogao biti iskorišćen za slanje vaspitne poruke omladini. Godine 1962. Gianni Morandi pevao je Idi mami po mleko, priču o tinejdžerki koja mora da izmisli neki izgovor pred roditeljima kako bi izašla. Mladelački bunt koji je tih godina ključao na američkoj i britanskoj sceni delovao je svetlosnim godinama daleko. Odnos Italije sa američkim gigantom bio je dakle ambivalentan. Italijanska kultura bila je snažno opterećena američkim uticajima, što nije naišlo na neke naročito prepreke. U Italiji se nikada nije razvila anti-američka propaganda, kao što je na primjer bio slučaj u Francuskoj, već je pripitomljavala i menjala nove elemente, prilagođavajući ih lokalnom kontekstu. Italijanski san, koji je u godinama ekonomskog procvata u Jugoslaviju stizao preko muzike, televizije ili pak direktnim kontaktom, predstavljao je revidiranu adaptaciju američkog sna. Prodor italijanske popularne kulture u Jugoslaviju bila je i neophodan preduslov za prekrojavanje novih trendova u lokalnoj varijanti. Iz Italije u Jugoslaviju nisu prodrli samo kulturni proizvodi, već i društveni fenomeni, trendovi i mode poreklom iz Sjedinjenih Država, koji do tada još uvijek nisu naišli na neki kanal pogodan za direktan prodor. Tako su italijanski urlatori u Beograd, Zagreb, Sarajevo doneli jedan rock'n'roll oblikovan po uzoru na popularnu muziku u Sjedinjenim Državama. Rai je prenosila kvizove inspirisane američkim formatom, a kućni aparati uvezeni iz Italije označavali su početak modernizacije stambenog prostora. Ova obeležja modernosti su već prethodno bila očišćena od problematičnih elemenata i kao takva su stupila u tradicionalno moralističko društvo, sumnjičavo prema novinama, kakvo je bilo tadašnje italijansko društvo. Pored toga, u trenutku svog ulaska u Jugoslaviju, predmeti bi poprimili delimično drugačije značenje u odnosu na ono prvobitno, jer je svaki prelazak granice predstavljao novi proces prilagođavanja i pregovaranja. U tom smislu, Italiju možemo uporediti sa filterom, preko kojeg su kulturni proizvodi poreklom sa zapada stizali u Jugoslaviju. Kao što filter propušta tečnost, vršeći ipak neku vrstu odabira i zadržavajući određene elemente, tako su i kulturni uticaji morali da prođu kroz jedan proces prilagođavanja italijanskom društvu, zbacivši sa sebe sve one najbuntovnije elemente kako bi ponudili domaću varijantu fenomena i običaja koji bi u pojedinim slučajevima od prvobitne verzije zadržali samo spoljašnji oblik, ali ne i sadržaj. Krajnji rezultat takvog procesa bio je jedan prihvatljiv kulturni proizvod, čak i u očima vlasti pogranične socijalističke zemlje, koji je na taj način neometano mogao da pređe granicu, da bi potom, ukoliko je to bilo neophodno, bio dodatno izmenjen. Umjesto krajnje suprotstavljenih pogleda na svet i rukovodstvo i publika, prepoznavali su se u umerenoj trci za potrošnjom, u rock muzičarima koji se nisu bunili protiv svojih roditelja, u modernizaciji koja je nastupila sa dolaskom italijanskih proizvoda, burnoj, ali bez žestokih potresa. Sve to će se ubrzo promeniti, kako u Italiji, tako i u Jugoslaviji sa novim generacijama koje će zagospodariti scenom u drugoj polovini 60. godina. Ali u prvoj polovini decenije i dalje je vladala jedna ušuškana atmosfera. Posmatrajući lanac uticaja koji je zapadni blok spajao sa istočnim, postaje očigledno da je i Jugoslavija vršila sličnu ulogu filtera u odnosu na pogranične socijalističke republike. Svesna meke moći koju je njena slika otvorenosti sprovodila u inostranstvu, Jugoslavija je promovisala širenje sopstvenih kulturnih proizvoda po istočnom bloku, oblikovanih u skladu sa zapadnim trendovima. Kao što smo imali priliku da vidimo, ovi raznovrsni prelazi slikovito su prikazani kroz određene fenomene, poput švercovanja zapadnih artikala iz Jugoslavije u zemlje narodne demokratije ili turneja jugoslovenskih izvođača po istočnom bloku. U ovom lancu svaka etapa predstavlja nov proces prilagođavanja i pregovaranja između novih uticaja i lokalnog konteksta. Iako na prvi utisak ovaj odnos može da deluje kao proces pasivnog prenosa, u kojem zapadni akter zauzima nadređen položaj, dodir između dveju realnosti menjao je doživljaj obeju zemalja. Lokalne kulture nisu dakle bile puki pasivni primaoci, već i aktivni učesnici, kadri da prilagode spoljašnje podsticaje i olakšaju njihov prodor na svoju teritoriju, zahvaljujući procesu pregovaranja u kontekstu lokalnih, dominantnih vrednosti. Film, svet muzike, televizijske produkcije, jugoslovenski modni kreatori nisu tek jednostavno presađivali strane obrasce u svoju zemlju, već su ih prevashodno učinili prihvatljivim za lokalnu publiku, prekrojivši ih unutar drugačijeg konteksta, u pojedinim slučajevima izgladivši one elemente koji su delovali tuđe ili problematično, ili ponovo pregovarajući između njih i dominantnih vrednosti. To je za federativnu Jugoslaviju bio neporeciv uspeh, zahvaljujući kojem je uspela da integriše sopstvenu popularnu kulturu u izgradnju slike o komunizmu sa ljudskim likom, koji je bio alternativa sovjetskoj verziji. Ipak, toliko priželjkivan odnos jednakosti u kulturnim odnosima između Italije i Jugoslavije nikada nije dostignut, zbog postojeće neravnoteže između onog što je jedna nacija predstavljala za drugu. Italija je prvenstveno bila viđena kao kapija u zapadni svet, tačka postepenog ulaza u jednu drugačiju dimenziju, čija je različitost ublažena elementima sličnosti. Za Italiju je pak Jugoslavija bila i ostala mali sused, na koji se počelo gledati sa više poštovanja kako je rastao ugled zemlje na međunarodnom nivou, ali koja je i dalje ostala na marginama kada je reč o stvaranju evropskog identiteta. Princip reciprociteta koji je bio u osnovi jugoslovenske kulturne politike bivao je iznova i iznova osujećen činjenicom da je veći deo italijanske publike vrlo malo znao o Jugoslaviji. U deceniji između 1955. i 1965. godine italijanski kulturni proizvodi od filma do dizajna i muzike stekli su veliku popularnost na međunarodnom nivou, sticajem srećnih okolnosti, koje se u budućnosti više nisu ponovile. Zemlja koja se prikazivala pred očima Jugoslovena bila je zahvaćena takozvanim ekonomskim čudom u kojem su neravnoteže, uprkos svemu, i dalje bile upadljive, a područja obeležena siromaštvom i nazadnošću, na kojima je jugoslovenska štampa insistirala uporedo su postojala sa rastućim blagostanjem. Nije prenagljeno ako se usudimo da kažemo da je simpatija koju su Jugosloveni osjećali prema Italiji osnažena upravo ovakvim protivrečnim slikama koje su zapadnog suseda dovodile u vezu sa lokalnom stvarnošću. I Italija i Jugoslavija su gledale ka budućnosti sa relativnim optimizmom i nadom, dok je sećanje na ratna pustošenja polako bledelo. Obe zemlje proživljavale su buran ekonomski rast, sa brojevima koji su iz korena preokrenuli društvo za svega nekoliko godina i sa politikom koja nije bila u stanju da upravlja ovim fenomenima. Gradski centri su se prekomerno širili, što moderne stambene četvrti, to i neprilični nizovi baraka na obodima grada, koje su naseljavali oni, do kojih su od novog blagostanja dospevale tek mrvice, što su slikovito predstavili u svojim filmovima Pazolini i režiseri Crnog talasa. Iako sa razlikama u nijansama, neki problemi bili su zajednički obema zemljama. Zaostali jug, pritisnut siromaštvom, pretežno seosko stanovništvo u fazi ubrzane urbanizacije, patrijarhalni mentalitet koji se sučeljavao sa modernizacijom. U narednom periodu, kada su se jugoslovenske granice otvorile za gastarbajtere koji su bili u potrazi za boljim životom u inostranstvu, italijanski i jugoslovenski imigranti našli su se rame uz rame u nemačkim, francuskim, belgijskim rudnicima i fabrikama. Ako tome dodamo i osjećaj kulturne bliskosti, možemo razumeti kako je u Jugoslaviji postojala težnja da se Italija doživi kao zemlja koja neosporno pripada drugoj političkoj sferi, ali koja predstavlja i mesto postepenog prelaza ka onome što je u jednom diplomatskom dokumentu nazvano pravim inostranstvom. Francuskoj, Nemačkoj, Severnoj Evropi, zemljama stare industrializacije i većeg bogatstva, ali geografski i kulturno udaljenijim, u koje se emigriralo. Ako je italijansko blagostanje delovalo pristupačno i Jugoslovenima, razvijenost Severne Evrope izgledala je, međutim, kao nešto sasvim nedostižno. Nasuprot tome, Jugoslavija se mogla uporediti sa Italijom i to je već samo po sebi predstavljalo važan faktor, nezavisno od rezultata tog poređenja. Ova postepenost oličena u Italiji bila je još očiglednija posredstvom privilegovane tačke prelaza, oličene u Trstu, koji je kako iz istorijskih razloga, tako i zbog bliskosti koju su Jugosloveni osjećali prema ovom gradu, bio viđen kao mesto koje je u izvesnom smislu pripadalo obema kulturama, uprkos tome što ga je nacionalistička italijanska retorika prikazivala kao uporište italijanskog identiteta. Ideja o Italiji kao mestu prelaza ka zapadu jasno se ispoljava u imaginarijumu tog vremena. Kao što je to primetila u jednom intervju dramaturškinja Borka Pavićević, Trst je prosto bio Trst. Nije potpuno inostranstvo, nije da idete sada u London, nego je tu nešto vama blizu, ali ipak je to inostranstvo. A položaj Italije kao mesta postepenog prelaza ka srcu zapada oponašala je Jugoslavija, koja je u spoljnoj politici, ali i na kulturnoj sceni kao i u svakodnevnom životu, predstavljala mesto postepenog prelaza između dva bloka. Ulepšena slika Italije neretko je imala malo dodirnih tačaka sa stvarnošću i bila je prevashodno jedna zamišljena Italija, projekcija jugoslovenskih snova, obrazac po čijem liku su zamišljali sopstvenu zemlju u jednom bliskom, ali ne i podivljalom, individualističkom i takmičarski nastrojenom zapadu, poput američkog ili britanskog. Maštalo se o svetu, ispunjenom bojama, koji bi bio svrsishodniji, moderniji i lepši od onog u kojem se živelo, a koji se smeštao s druge strane granice. Naročito su ga takvim zamišljali oni koji su imali priliku da okuse makar i delić toga, zahvaljujući kratkim odlascima u kupovinu na pijacu Ponte Rosso, u manjoj meri oni koji su tamo boravili nešto duže. Ovo se osjećanje nije isključivalo mogućnost da bi trenutak susreta sa drugim mogao biti težak ili čak bolan, probudivši svest o sopstvenim ograničenjima. Dodir sa zapadnim susedom mogao je da dovede do osjećaja sopstvene potčinjenosti, utemeljen kako na sopstvenom osjećaju nepodesnosti u odnosu na nekoliko dominantnih parametara, lični uspeh, raspoloživa materijalna sredstva, pristup potrošačkim dobrima, tako i na osjećaju superiornosti s kojim su Italijani neretko gledali na istočne susede. Videli smo kako su shopping turisti često osjećali nelagodu na ulicama Trsta zbog svoje odeće, ali i kako su se jugoslovenski glumci često žalili na svojevrsnu podređenost u dodiru sa stranim filmskim ekipama. Italija je dakle bila viđena kao obavezna prolazna stanica preko koje je Jugoslavija dolazila u kontakt sa onim delom sveta zapadno od Trsta. Osjećaj bliskosti ne samo geografske, koji su jugoslovenski građani opažali u odnosu prema svom zapadnom susedu, odražavao se i na doživljaj sebe samih, kao i na liberalnu sliku koju je zemlja volela da šalje o sebi, gde je odnos sa inostranstvom igrao veoma važnu ulogu. Bliskost sa Trstom, mogućnost putovanja, čuvenje jugoslovenskog pasoša koji je otvarao sva vrata, bili su kamen temeljac jedne takve slike. Nije onda slučajnost što je za većinu državljana bivše Jugoslavije, nakon rata 90. godina i uvođenjem viza, crveni pasoš koji je u većini slučajeva služio za odlazak u Trst, postao simbol jedne idealizovane prošlosti, u kojoj su administrativne, geografske i kulturne granice postepeno rušene. A i dan danas, nekoliko decenija kasnije, starije generacije kroz osjećanje bliskosti sa Italijom oživljavaju uspomenu na trenutak kada se jugoslovensko društvo otvorilo ka svetu. Ukoliko se izuzme kratak period na prelazu između dva rata, tokom kojeg je fenomen džeza bio ograničen na uske krugove, novi zvuci prodrli su u Jugoslaviju odmah nakon Drugog svetskog rata, zahvaljujući dodiru sa inostranstvom. U posleratnim godinama jedine ploče koje su bile u opticaju u Beogradu poticale su iz uvoza ili su pak pozajmljivane iz američke čitaonice. Iste melodije odjekivale su u kućama Jugoslovena preko programa Glasa Amerike, a potom i preko radija Slobodna Evropa, uz pomoć kojih su Sjedinjene Države neskriveno ispoljavale želju da osvoje mlade naraštaje posredstvom uticaja novih muzičkih žanrova. Jugoslovenske vlasti su najpre žigosale džez i nove ritmove, među kojima i boogie-woogie kao produkte zapadne dekadencije i reakciona sredstva, te ih osuđivale iz moralističkih pobuda, prepoznavši u njima neku životinsku i provokativnu telesnost i dovodeći ih u vezu sa huliganstvom, konzumiranjem droge i alkohola, seksualnom slobodom. Džez je definisan kao dekadentni proizvod buržoaske propagande, kao antikultura, kao besmislen estetizam koji odlikuje mehanički i primitivni ritam. Tek krajem 40. godina ovi novi muzički žanrovi počeli su da izranjaju iz mraka i legale, mada su početkom 50. godina još uvek pronalazile svoje mesto u štampi kampanje protiv boogie-woogie i džeza, koje je nedeljnik NIN optuživao da pobuđuju kod plesača životinske instinkte. Upreko svemu, već je tokom ranih 50. godina, s početkom liberalizacije, prokrečen put džezu, koji odmah postaje deo jugoslovenske umetničke panorame, ušavši na velika vrata. U jugoslovenskoj prestonici osnovan je veliki džez orkestar Radio Beograda, kao i udruženje džez muzičara, dok su se koncerti održavali u salama koje su s vremenom postajale sve veće, kako bi mogle da prime što veći broj posetilaca. U Zagrebu je 1953. godine svetlost dana ugledao prvi džez festival, da bi već u narednoj deceniji u jugoslovenskim koncertnim dvoranama nastupali umetnici poput Duke Ellingtona i Ella Fitzgerald. Tako je Jugoslavija za svega nekoliko godina prešla put od otvorene netrpeljivosti prema inostranim trendovima do suštinske tolerancije prema onim umetničkim izrazima koji su do juče bili osuđivani. Jugoslovenske vlasti su na taj način priznale nove muzičke žanrove, odškrinuvši im vrata državnih institucija i založivši se za stvaranje domaćih verzija koje bi ublažile propagandnu moć inostranih uzora. Strateški značaj stvaranja domaće muzičke produkcije koja bi odgovarala novom ukusu publike ubrzo su uočili pojedini rukovodioci poput Kardelja, koji je već 1951. jasno prepoznao potrebu za zabavnim muzičkim žanrovima. Slovenački političar, žaleći se na preteranu zastupljenost inostrane muzike, koji je smatrao potencijalno štetnom i pripisivao to nedostatku domaće varijante, na kraju je formulisao suštinsku ideju jugoslovenske kulturne politike kada je o muzici reč. Valjalo je osmisliti neku vrstu domaće zabavne muzike koja bi bila odgovor na želju za bekstvom od stvarnosti. Zauzimanje takvog stava dodatno dobija na značenju ako uzmemo u obzir činjenicu da je slovenački političar posle predsjednika Tita bio najuticajnija ličnost socijalističke Jugoslavije i jedina koja je mogla sa njim da raspravlja na ravnoj nozi. Tito se sa ovakvim odnosom prema zabavi u početku nije slagao, te se još 1953. obrušio na džez, tvrdeći kako nije u skladu sa našom prirodom i sa našom stvarnošću, kako može da naudi slušaocima, što se u izvesnim sudbonosnim trenucima istorije može ispostaviti fatalnim. Uprkos tome, 6 godina kasnije, prilikom proslave Dana mladosti, Tito je prisustvovao koncertu pop muzike u pratnji džez orkestra, a na pitanje novinara da li je tačno da on ne voli džez, odlučno je poricao. Sredinom 50. godina džez i zabavna muzika bili su već u potpunosti prihvaćeni unutar državnih krugova, a lica zadužena za kulturnu politiku počela su da se pitaju koja bi to muzika mogla da oslika zbilju socijalističke Jugoslavije i kakav bi stav valjalo zauzeti prema inostranim uticajima. Širenje nazora postojalo je uporedo sa brojnim otporima koji su se periodično javljali, kao što smo imali priliku da vidimo na sednicama Savezne ideološke komisije. Najčešće su se dešavali sukobi između zagovornika zapadne popularne kulture i njenih protivnika. Činjenica da je pitanju muzike posvećivano toliko pažnje pruža nam sliku o kapilarnom pristupu u praćenju društvenih fenomena, ali i o strateškom položaju muzičkog sektora u kulturnoj politici. Budući da se jedna od glavnih optužbi koje je trpela muzika, kao i popularna kultura uopšte, ticala odgovaranja omladine od učešća u strukturama socijalističke države, ideološka komisija se svim silama zalagala za uključivanje omladinskih udruženja u osmišljavanje aktivnosti u trenucima razonode. Usađivanje vrednosti socijalističke države u generaciji koja se njihala u ritmu rock'n'rolla nije bilo nemoguće, ali svakako nije predstavljalo jednostavan poduhvat. Valjalo je iznaći nov jezik i pojavljivati se na mestima namenjenim razonodi. Prilikom govora na sastanku ideološke komisije održanom 1963. jedan beogradski službenik žalio se na nedostatak plesnih dvorana u gradskim omladinskim domovima, kao i na činjenicu da se sekretar lokalnog omladinskog komiteta čak ni tu jedinu postojeću, koju prosečno posećuje 1000 ljudi nedeljno, nikada nije udostojio da obiđe, zasluživši time prigovor kako na zastareli način doživljava ulogu omladinskih organizacija. Stav rukovodstva prema novim muzičkim žanrovima bio je striktno povezan sa omladinskim pitanjem, kao i sa problematičnim odnosom između bivše partizanske generacije na vlasti i njihove dece, rođene tokom Drugog svetskog rata ili neposredno posle. Omladinci koji su u period adolescencije kročili tokom 50. godina stasavali su u klimi popuštanja ideološkog pritiska, urbanizacije i emancipacije od roditeljske kontrole. Kao i u drugim evropskim zemljama, po prvi put omladina je postala kategorija sa posebnim identitetom, odvojena od ostatka društva, kategorija koja je imala sopstveni ukus, interesovanja, ideje. Uostalom, upravo u ovom periodu građansko društvo počinjalo je da raspolaže i slobodnim vremenom. Mladi su posjećivali određena mesta, slušali su posebnu vrstu muzike, odevali su se u skladu sa sopstvenim stilom, da je bilo nemoguće uporediti generaciju očeva sa generacijom sinova, zapazilo je i oštro oko ponekog savremenog posmatrača, poput slovenačke političarke Vide Tomšić, koja je tvrdila sledeće: kriterijumi koje mi uzimamo u razmatranje kako bismo sudili o mladim generacijama, zasnovani na poređenju današnje omladine sa onom predratnom, kakvi smo mi bili, a kako je danas, verujem da ti kriterijumi ne mogu dovesti do ispravne procene. Ova generacija živi u periodu koji je usledio nakon socijalističke revolucije, u periodu u kojem je socijalistički sistem već prisutan, uzet zdravo za gotovo. Njihovi su problemi potpuno drugačiji od onih od pre rata i pre revolucije. Stoga nije moguće pronaći ispravno poređenje ukoliko gledamo samo unazad ka istoriji. Vjesnik u srijedu posvetio je 1958. godine jugoslovenskoj omladini jednu anketu, čiji je cilj bio da utvrdi da li se i u kojoj meri razlikuje od prethodnih generacija. Slika koja je proistekla, namenjena čitalačkoj publici, bila je prilično umirujuća. Mladi Jugosloveni zanimali su se za aktuelne događaje, izjavljivali su da veruju u načela socijalizma, kritikujući omladinske organizacije zbog njihove nesposobnosti da se prilagode izmenjenim potrebama mladeži. Raskrinkana su i dva stereotipa. Ideja da je ples kao simbol zabave jedini izvor interesovanja za mlade, kao i da film leži u osnovi određenih devijantnih postupaka. Ipak iz dokumenata sa zasedanja ideološke komisije dolazio je do izražaja znatno alarmantniji pogled na omladinu. Ideja da omladinu treba čuvati od štetnih pojava, na koje navodno nije bila otporna, ležala je u osnovi brojnih rasprava tokom 50. godina, ali koje su opstale i u narednoj deceniji. Krimi romani, stripovi, filmovi, muzika, odeća, frizure i uopšte sve što nije bilo shvaćeno završavalo je pod oštricom osude, mada često nisu uvođene nikakve posebne mere za njihovo suzbijanje. Politički kadrovi smatrali su omladinu nesposobnom da razlikuje među stranim uticajima elemente koji su bili u skladu sa socijalističkim postulatima od škodljivijih činilaca, što će dovesti do osobenih pojava poput kosmopolitizma, kao i do nedostatka kritičkog stava kod mladih. A taj utisak dezorijentisanosti i nedostatka čvrstih uporišta odražavao se preko ritma nove muzike, koji je upravo tokom tih godina prodrmao Jugoslaviju, kao i čitavu Evropu. Na polju muzike, kao što je bio slučaj i sa drugim kulturnim proizvodima, dodir italijanskog i jugoslovenskog sveta bio je moguć zahvaljujući prekograničnom kretanju. Barem do sredine 50. godina, kada je Jugoslavija kročila u period postupnog otvaranja, prve gramofonske ploče pristigle su iz inostranstva zaslugom pojedinaca koji su bili u mogućnosti da putuju, diplomatsko i naučno osoblje ili pak predstavnici jugoslovenskih preduzeća u inostranstvu. Zabavna muzika u Jugoslaviji zahvatila je najpre više društvene staleže koji su živeli u urbanim područjima i posjedovali viši nivo obrazovanja. I geografski položaj mogao je uticati na načine na koje se razvijao kontakt sa spoljnim svetom. U lukama poput Rijeke i Splita, na primjer, prve novine sa angloameričke muzičke scene prodrale su u zemlju zaslugom mornara. pa ipak uopšteno gledano različiti izvori slažu se po pitanju činjenice da su se među prvim posrednicima preko kojih su novi zvuci prodrli u Jugoslaviju našli italijanski luna parkovi koji su gostovali po zemlji. U filmu Sjećaš li se Dolly Bell iz 1981. čiju je režiju potpisao Emir Kusturica, a scenario Abdulah Sidran, a čija se radnja odigrava u Sarajevu početkom 50. godina, prikazana je scena u kojoj se na brdu nadoma grada montira ringišpil, sa kojeg dopiru zvuci pesme Adriana Čelentana, 24.000 poljubaca. Slično je bilo i u prestonici, o čemu svedoče i reči muzičara Vladimira Jankovića Džeta. Ključna stvar za prodor rock'n'rolla u Beograd bili su ringišpili. U luna parkovima, koje su kao i cirkuse uz koje su se podizali, držali Italijani, neprestano je svirala muzika. Oni su donosili ploče sa najnovijim hitovima i mi smo kao hipnotisani dolazili da čujemo Tutti Frutti i druge rane rock'n'roll numere. Neke pesme smo tražili da stalno puštaju ponovo, pa se na kraju prećutnim sporazumom broj ponavljanja ustalio na 5. To je bila granica izdržljivosti ostatka publike, koji je bio manje zainteresovan za rock'n'roll, a više za radosti Luna Parka. Ringišpili i Luna Parkovi bili su glavna mesta. Tek kasnije pojavili su se džuboksovi, krenule su igranke i sve to. Govorim o samom početku 60-ih. Pre toga praktično ničega nije bilo. Tu i tamo bi se pojavljivali neki momci da otpevaju 2-3 pesme i na to se uglavnom gledalo kao na primere dekadentnog ponašanja sa trulog zapada. Vrlo često su i sami izvođači karikirali čitavu stvar na svojim nastupima, pa se nije ni moglo očekivati da bude pravilno shvaćena, a kamoli etablirana. Muzika je bila više oslonjena na Italiju, koja je opet pokušala da imitira Ameriku, ali je sve nekako funkcionisalo. Osnivač rock grupe Crni biseri pogodio je u srž dva ključna faktora koja su obeležila prodor zabavne muzike u Jugoslaviju. Bili su to dominantna uloga Italije i njena posrednička uloga u odnosu na tada aktuelna svetska muzička dešavanja, naročito u Sjedinjenim Državama. Štampa je zabrinuto pratila prve susrete Jugoslavije sa zapadnim potrošačkim društvom, zablesnute svetlima Luna Parka. Dušan Savković, nemilosrdan kritičar prvih potrošačkih komešanja na stranicama Nina, ukazivao je na razumljivu želju građana da se zabave, o čemu će se dosta raspravljati u tom periodu, osuđujući međutim rasipanje novca koji je završavao u džepovima Italijana. Komercijalizacija zabave, oličena u italijanskim Luna Parkovima, po njegovom mišljenju bacala je svetlo i na društvene nejednakosti. Na hiljade porodica vraćalo se iz Luna Parkova praznih džepova, samo da bi zadovoljila svoju žeđ za zabavom, dok je podjednak broj mogao sebi da priušti samo pasivno posmatranje. Opčinjenost Jugoslovena šljaštećim svetlima inostranih Luna Parkova, autor članka pripisivao je nedostatku sobstvene tradicije u pristupu zabavi i slobodnom vremenu, zbog čega su naši državljani pretvoreni u lake žrtve zapadnjačkih iskušenja. Takvo mišljenje da je upravo nedostatak domaće varijante uticao na to da Jugosloveni padnu u zamku zapadnjačkog šarma pre nego nemoralnost određenih vrsta zabave ili pak neprilagođenost istih socijalističkom kontekstu, bilo je prilično uvreženo. Kako bi se ublažio nekontrolisani priliv strane muzike u Jugoslaviju, bilo je neophodno promovisati moderno domaće diskografsko tržište, čiji su preduslov bili postojanje odgovarajuće infrastrukture i opreme. Sredinom 50. godina počeli su da se uvoze prvi gramofoni, a paralelno sa njihovim širenjem počeo je da kruži znatno veći broj ploča. Da bi se zadovoljila potreba nove generacije potrošača ploča, osnovane su prve diskografske kuće. Jugoton u Zagrebu 1947. godine, PGP RTB u Beogradu 1959. kao i Diskus u Aleksandrovcu 1962. godine. Godine 1956. Jugoton je proslavio prvu deceniju svog postojanja, upustivši se u proizvodnju gramofonskih ploča, od kojih je prva bila Pjeva vam Ivo Robić. Prvi disko klubovi pojavili su se u zemlji zajedno sa Luna Parkovima, da bi ih 1957. godine bilo već stotinak u celoj zemlji, a predstavljali su pristojan izvor prihoda za lokale koji su njima raspolagali. Prema svedočenjima iz tog perioda, muzičari su koristili dostupnost novih hitova kako bi zabeležili tekstove i akorde, a potom ih plasirali na tržište u novom aranžmanu. I tako je ranih 50. godina svetlost dana ugledao novi muzički žanr, zabavna muzika, koji je već u samom imenu sadržao implicitno poređenje sa ozbiljnom muzikom, koja se uglavnom poistovećivala sa instrumentalnom klasičnom muzikom i operom, od kojih je samo ova potonja, nasuprot prvoj, bila oličenje pravog umetničkog izraza. Zabavna muzika predstavljala je neku vrstu velikog kišobrana, pod čijim okriljem se izdvajalo nekoliko pravih pravcatih žanrova, čija su glavna odlika bile pevljive i standardizovane melodije koje su se širile preko masovnih medija. U periodu koji je predmet naše analize, granice između muzičkih žanrova još nisu bile jasno definisane, te su pod matricu zabavne muzike potpadali svi oni muzički pravci koji nisu pripadali klasičnoj ili tradicionalnoj muzici. Zabavna muzika postala je tako dozvoljena zabava za široke narodne mase, proguravši se kao neki treći put između ozbiljne muzike i narodne. Budući da se radilo o mladom žanru, bio je podesan za oblikovanje kako bi poprimio nacionalni jugoslovenski karakter, čime bi prerastao u tvorevinu nezavisnu od spoljnih uticaja. Prvi časopis posvećen zabavnoj muzici i džezu bio je Ritam iz Novog Sada, čiji je prvi broj objavljen 1962. pod dirigentskom palicom novinara i pesnika Miroslava Antića. Iako je Ritam po opredeljenju bio časopis posvećen novim muzičkim žanrovima, u početku je na njegovim stranicama preovlađivao konzervativan pristup, koji se jasno ogledao u uvodnicima urednika. U roku od nekoliko godina na horizontu su se pojavili drugi časopisi, Plavi vjesnik iz Zagreba, Jukebox iz Beograda, Pop Express iz Zagreba, a pop muzika je počela da zauzima sve više prostora u svakodnevnoj štampi. Zahvaljujući muzičkim časopisima koji su često švercovani iz Jugoslavije u istočni blok, bilo je nemoguće biti u toku sa top listama najprodavanijih ploča u Italiji, Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji i Francuskoj. Prostor novim muzičkim žanrovima pružili su i radio i televizija. U početku je jugoslovenska televizija bila prinuđena da prenosi i inostrane emisije, budući da lokalna produkcija nije uspevala da pokrije ceo program. Poseban uspeh doživele su muzičke emisije sa italijanske televizije, Studio Uno i Sabato Note, po čijem su uzoru satkane i prve jugoslovenske muzičke emisije. Upravo su muzika i pozorište predstavljali glavnu temu prve televizijske emisije u Jugoslaviji iz 1956. godine, čiji je idejni tvorac bio voditelj Anton Marti. Godine 1964. slovenačka televizija RT Ljubljana počela je sa prikazivanjem emisije Muzički portreti, u kojoj je svaka epizoda bila posvećena po jednom umetniku. Godine 1966. televizija Beograd je počela da emituje koncert za ludi mladi svet, a sa ulaskom u narednu deceniju svetlost dana ugledala je emisija Zdravo mladi Zagrebačke televizije. Samo nekoliko godina od svog nastanka zabavna muzika je već pronašla sopstveno mesto u medijima. Razvoj jugoslovenske varijante zabavne muzike bio je usko povezan sa kontaktom sa inostranstvom. Ipak, sve do sredine 50. godina, kanali komunikacije bili su još uvijek ograničeni, a ljubitelji muzike nisu bili samo pasivni uživaoci, već su se aktivno zalagali za rušenje barijera koje su držale zemlju u izolaciji, kako bi imali pristup novim kulturnim proizvodima, nabavljajući ploče iz inostranstva i slušajući inostrane radiostanice. S vremenom su i jugoslovenske radio stanice počele da proširuju sopstveni repertoar, te nije bio redak slučaj da se voditelj nekog muzičkog programa lično zaputi u inostranstvo kako bi nabavio ploče koje bi potom puštao u toku emisije. U drugoj polovini decenije diskografska kuća Jugoton počela je saradnju sa inostranim imenima, među kojima su se nalazile i italijanske kuće Durium, Ital Disco i Sabrina u vezi sa distribucijom nekog albuma, u početku na pločama od šelaka, a potom na vinilima. Pored toga, za Jugoton su u to vreme radile pojedine ličnosti, poput Slavka Kopuna, Marija Kinela, Pere Gotovca i Zvonka Krkljuša, koje su bile posebno vezane za italijansku muzičku tradiciju. Prodor italijanskih hitova u repertoare jugoslovenskih umetnika bio je brz i nezaustavljiv. Godine 1960. Đorđe Marjanović je reanžirao i izveo na srpsko-hrvatskom jeziku tri pesme Domenika Modugna, jednu pesmu Valtera Malgonija, potom Ćao, 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 Điđija Čikelerea, kao i čuvenu kanconu Quando, Quando, Quando u ritmu twista. Godine 1961. 17-godišnji pevač grupe Globusi, Emir Altić, izašao je pred publiku sa pesmom Bezbroj poljubaca, koja je predstavljala preradu hita Adriana Čelentana 24.000 poljubaca. Marijana Deržaj pevala je Hiljade plavih balona, a Lola Novaković Noć bez snova, kao i Seti se. Godine 1963. Beti Jurković pevala je nogometnu utakmicu, obradu čuvene pesme Rite Pavone. Uticaj italijanskih uzora isticali su sami jugoslovenski izvođači. Lola Novaković za samu sebe govorila kako se ugleda na Katarinu Valente, a Marko Novoseli je naglašavao da je za njegov uspeh zaslužan Luciano Tajoli. Jugoslavija se nametnula kao neizostavna stanica tokom turneja italijanskih umetnika. Čuvena imena kao što su Mina, Little Tony, Domenico Modugno, Rocco Granata, Tony Dallara, Johnny Dorelli, Pepino Di Capri, Vilma De Angelis, Milva, Giola Cinquetti. Rita Pavone, Albano, nastupala su na jugoslovenskoj sceni često uz pratnju neke domaće grupe, uz obavezno davanje intervjua i učešće u televizijskim emisijama. Godine 1959. tri singla u izvođenju italijanskog pevača Little Tonya, Believe What You Say, Treat Me Nice i Lotta Lavin, distribuirani su u Jugoslaviji zahvaljujući dogovoru između diskografskih kuća Jugoton i Durium, doprinevši na taj način da se u Jugoslaviji pročuje zvuk Elvisa Preslija, Rikija Nelsona i Gina Vincenta. U oktobru iste godine Jugoton je u Beogradu obeležio već postojanu saradnju sa muzičkom kućom Durium, koncertom najčuvenijih italijanskih umetnika, među kojima je bio i Little Tony, sa reprizom u Zagrebu i Ljubljani. Italijanski pevač pojavio se pred jugoslovenskom publikom i tri godine nakon toga na koncertu prilikom proslave otvaranja novih Jugotonovih diskografskih studija. Godine 1961. kvartet Četra, sa kojim su Jugosloveni već bili upoznati preko italijanske televizije, nastupio je na sajmu mode u Beogradu uz pažljivo odabran repertoar, u kojem je domaća publika mogla da uživa uprkos jezičkoj barijeri. Godine 1960. Domenico Modugno nastupao je u Jugoslaviji u duetu sa Lolom Novaković, nakon čega je u intervju za Ilustrovanu politiku izjavio da je dočekan sa velikim oduševljenjem i da je podelio preko 5000 fotografija sa autogramom. Dodao je i da je promenio mišljenje o Beogradu, koje do tada nije bilo pozitivno, kao i da smatra da su Jugosloveni i Italijani sličnog temperamenta i da gaje podjednako snažnu ljubav prema muzici, koja je viđena kao element koji doprinosi zbližavanju dvaju naroda. Modugno je tom prilikom potvrdio da njegova primanja iznose 1.000.000 lira po koncertu, uključujući tu i beogradski nastup, a na insistiranje novinara izjavio je da posjeduje 2 zgrade u Rimu i 7 automobila, od kojih je posljednji model Maserati Sport. Odsustvo kritičkog tona u članku prema takvom razmetanju bogatstvom svedoči o tome koliko su se jugoslovenske vrednosti izmenile u odnosu na rigorozan stav karakterističan za posleratne godine. Sve više se ustoličavala ideja da su najpopularniji muzičari prave pravcate zvezde, okružene oreolom slave, koji se odražavao i na njihove honorare. Među prvim Jugoslovenima koji su imali priliku direktno da prate preko italijanskih radiostanica festival u San Remo, čije je prvo izdanje održano 1951. godine, bili su stanovnici Rijeke, preuzevši na sebe ulogu posrednika u širenju pesama predstavljenih na pevačkom takmičenju, a koje je Radio Rijeka već narednog dana prenosio u prevodu. Grupica glazbenika zajedno sa Marijom Kinelom i pjevačima pomno je slušala radijski prijenos San Rema i čekala proglašenje pobjednika. Prijenos su snimali, dobili su prvi magnetofon 1952. i odmah nakon završetka festivala iste noći skidali s magnetofona tri prvonagrađene kompozicije, Petrović glazbu, a Kinel tekst koji je odmah prevodio ili, bolje rečeno, prerađivao i prilagođavao. Obično su to radili na Krimeji, u stanu jednog radijskog službenika, jer se tamo bolje čulo nego u gradu. Kad bi dovršili, otrčali bi u studio i do jutra uvježbavali pjesme. Istog su jutra nestrpljivi slušatelji mogli čuti prepjeve sa sinoćnjeg San Rema. Sljedećih dana ih je čula i cijela Jugoslavija, koja i nije nikako drugčije mogla čuti šlagere iz San Rema nego u prepjevima Riječkog radija, pa su stoga Riječani postali vrlo popularni. Pojedini riječki umjetnici svojim stvaralaštvom doprinijeli su u velikoj meri ostvarivanju kontakta između dvaju muzičkih svetova. Među njima možemo izdvojiti Marija Kinela, kompozitora, urednika i izdavača, koji će sarađivati sa Ivom Robićem na obradama stranih pesama, kao i sa urednikom radioemisija, kompozitorom i pevačem Brunom Petralijem, koji je često izvodio italijanske šlagere kako u originalu, tako i u prevodu. U vremenu u kojem je samo manji deo stanovništva mogao sebi da priušti gramofon, muzičke obrade koje su prenošene preko radija neretko su predstavljale jedine verzije koje su dopirale do uha slušalaca. Značaj italijanske muzike u posleratnoj Jugoslaviji istakao je i bosanski pesnik i scenarista Abdulah Sidran, koji je podsjetio na to kako je okupljanje radi gledanja prvih izdanja festivala u San Remu predstavljalo kolektivni ritual. U to vrijeme nije bilo privatnih televizora u kućama, te se San Remo mogao gledati samo u domovima kulture. Televizor je čuvan u ormarima sa teškim drvenim vratima, koje su bila zatvorena katancem. Uključivanje televizora bilo je deo jedne spore i svečane ceremonije. Upravnik doma pristupio bi poput Napoleona, otvorio bi katanac ključem, raširio drvena vrata i najavio: "Sada možete da gledate San Remo." Nalazimo se u deceniji između 55. i 65. godine. Nije slučajnost što sam mnogo kasnije, prilikom pisanja scenarija za film Dolly Bell, koji je osvojio Zlatnog lava u Veneciji 1981. ubacio u filmsku muziku i dve Čelentanove pesme, 24.000 poljubaca i Ostala si sama, od kojih prva predstavlja muzički lajtmotiv celog filma. Od druge polovine 50. godina jugoslovenska televizija počela je da prenosi festival u San Remu, a uskoro mu je i domaća štampa posvetila dosta prostora, uz neizostavno ubacivanje pratećih skandaloznih pojedinosti. Jugoslovenski dopisnici pratili su iz ligurijskog grada festival italijanske kancone, koji je u novom domaćem aranžmanu prenošen i preko radija. Već narednog dana, po završetku festivala, najpopularnije melodije preplavile bi radiostanice u prepevima najvećih domaćih izvođača tog doba, poput Ive Robića, Gabi Novak i Beti Jurković. Pored San Rema, popularnost u zemlji stekla su i mnoga druga pevačka takmičenja, naročito kada bi na njima učestvovali i jugoslovenski umetnici. I mito San Remu ovekovečen je u jugoslovenskoj popularnoj kulturi. Sarajevski kantautor Kemal Monten, čija je majka bila Bosanka, otac Italijan, koji je kao vojnik došao u Jugoslaviju, gde se potom i nastanio, u svojoj pesmi Dolly Bell oživeo je na ovaj način uspomene na svoje muzičko sazrevanje. Nismo imali ništa, ali opet smo imali sve. Rasli smo, plesali, pjevali San Remo, znali svi, časom na prvi smo sastanak otišli svi, znali smo noćima gradom s gitarama lutati, bilo je lijepo, u svemu si živjela ti, još te vidimo lijepu i sjajnu ko nekada, Dolly Bell, uvek lijepa i mlada i mi s tobom svi. U jednoj od početnih scena iz kultnog filma Ljubav i moda vidimo direktora Jugošika dok nevešto izvodi neki italijanski šlager, kao i najupečatljivijeg lika iz filma po svom modernom duhu, modnog kreatora Boru, koji tvrdi da napamet zna sve pesme s festivala u San Remo. Pratiti San Remo značilo je u to doba ići u korak s vremenom, ali i gledati ka nekoj svetlijoj budućnosti. Festival u San Remo veoma brzo se nametnuo kao model za mrežu festivala koja se ubrzo razgranala po celoj Jugoslaviji, a prvi u nizu bio je Festival zabavne muzike u Zagrebu iz 1953. godine. U prvom izdanju, u kojem su nagrađivane pesme, a ne izvođači, učestvovali su samo Rajka Vali i Ivo Robić, koji su naizmenično nastupali na sceni. Robić je iskustvo stekao nastupajući u hotelima u Opatiji, gde je italijanska muzička tradicija bila naročito prisutna. No stvaranje zvezdanog sistema delovalo je još sasvim daleko. Ljubo Kuntarić, autor nagrađene numere, saznao je za uspeh tek nakon izvesnog vremena iz novina, po završetku mobilizacije i po povratku sa italijansko-jugoslovenske granice. Festival je od 1955. godine prenosio Radio Zagreb, a od 1959. i novonastala Hrvatska televizija. Od 1957. godine ovaj grad bio je domaćin još jednog pevačkog događaja. Prvi pljesak, po uzoru na istoimeno italijansko izdanje, nadmetanja amaterskih pevača, čiji su pobednici, pored nagrade, dobijali priliku da učestvuju u televizijskom show programu. Godine 1958. ugledao je svetlost dana festival u Opatiji, zamišljen kao muzička smotra na nivou federacije. Ovaj kvarnerski grad, koji je još od doba Austro-Ugarskog carstva bio destinacija za elitni turizam, predstavljao je idealno mesto za stvaranje jugoslovenskog San Rema. Geografski položaj nije bio slučajan. U blizini grada Rijeke, Opatija je bila sastavni deo Kraljevine Italije pre Drugog svetskog rata, te je njegov izbor za grad simbol jugoslovenske muzike doveo u žižu javnosti jadranski prostor kao mesto zabave koje je imalo blagodeti od blizine sa Italijom, nadovezujući se istovremeno na mediteranski identitet koji je tokom ovog perioda promovisan uporedo sa turističkim razvojem. Jugoslovenske vlasti i dalje su sumnjičavo gledale na italijanski uticaj u oblastima severnog Jadrana, pokušavajući ujedno da ga iskoriste u cilju izgradnje jugoslovenskog identiteta. Po mišljenju Dejana Vuletića, u osnivanju festivala u Opatiji nove muzičke scene, koja je svoje uporište pronašla u kvarnerskoj oblasti, ležala je činjenica da Jugoslavija može da proizvede sopstvenu pop muziku, pa i festival, koji su, uprkos tome što su bili inspirisani italijanskim uzorima, ipak jugoslovenizirani, zajedno sa regijom na koju su polagale pravo kako Italija, tako i Jugoslavija. Bliskost izgrađena na notama zabavne muzike predstavljala je osnovu za italijansko-jugoslovensko pevačko takmičenje, održano u Opatiji 1967. godine pod dirigentskom palicom najpoznatijeg italijanskog voditelja Pipa Bauda, na kojem su učestvovali neki od najznačajnijih italijanskih i jugoslovenskih izvođača. Ekonomski razvoj preko industrije i turizma bio je temelj na kojem je počivao sporazum o uzajamnoj koristi između jugoslovenskog sistema i istarskog i kvarnerskog primorja, područja u kojima će jugoslavistička ideologija, koja se u tom kontekstu stapala sa elementima odbrane identiteta od italijanskih teritorijalnih zahteva, doživjeti najveći uspeh. preživevši do dan danas, zahvaljujući pločama i spomenicima, čak i po nestanku zemlje koja je predstavljala proizvod iste te ideologije. Jedan od ciljeva festivala u Opatiji bilo je i stvaranje Jugoslovenske škole zabavne muzike, koja ne bi mnogo zavisila od inostranih modela, usmerene prvenstveno na stvarni život, a ne na sentimentalnost, čija bi uloga bila da upotpuni slobodno vreme građana posvećeno odmoru. Ova načela bila su velikim delom izneverena. Prigušena raskoš festivala u Opatiji postala je izlog za međunarodnu sliku Jugoslavije, koja se razmetala upravo sopstvenom različitošću od civila socijalističkog bloka. Među izvođačima našle su se prve jugoslovenske poznate ličnosti. Pobednik prvog izdanja Robić, koji se u Opatiji osjećao kao kod kuće, budući da je u luksuznom hotelu Kvarner svirao godinama pre nego što je postao slavan, odjezdio je u svom ličnom automobilu pred oduševljenim pogledom publike. O privlačnosti ovog glamura svedoči i činjenica da je direktan prenos festivala u Opatiji predstavljao prvu emisiju ovekovečenu u boji 1968. godine. Od trenutka osnivanja jedan od ciljeva festivala bio je da ujedini u zajedničkom događaju izvođače poreklom iz različitih republika, a ta panjugoslovenska namera oličena je i u samom nazivu Dani jugoslovenske zabavne muzike, kao i u sastavu žirija. Rastuće nacionalne tenzije nisu poštedele ni jedini panjugoslovenski festival, na kojem je tokom 70. godina postalo učestalo optuživanje da je odabir pesama vršen prema provincijalističkoj logici, na uštrb samog kvaliteta. Godine 1960. letnje modno dešavanje pod imenom More Revija Split iznedrilo je festival u Splitu, koji je 1962. preimenovan u Melodije Jadrana, a posvećen je širenju dalmatinske tradicionalne muzike, koja je u sebi stapala uticaje italijanske kancone, mediteransku atmosferu, kao i elemente tradicionalne domaće muzike u modernoj obradi. Pevačko takmičenje održavalo se tokom leta, sa namerom da promoviše sliku Jugoslavije kao mesta pogodnog za letovanje, upravo u vreme kada se zemlja otvarala ka evropskom turizmu. Počev od 1967. godine, strani posetioci postajali su sve brojniji, a među njima su se našli i Domenico Modugno, Claudio Villa, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Milva i Iva Zaniki. Godine 1961. u Beogradu je osnovan festival Beogradsko proleće, a godinu dana kasnije u Bledu je svetlost dana ugledao i festival slovenačke muzike, Slovenska popevka. Kroz istoriju ovog festivala mogu se uočiti sve snažniji zahtevi za nezavisnost unutar federacije, koji su u jeziku pronalazili svoj simbolički element. Od 1964. godine i Istra i Kvarner dobili su sopstveni regionalni festival Melodije Istre i Kvarnera. Isto se odigralo i u Vojvodini sa festivalom Omladina u Subotici. U obema slučajevima posvećen je prostor izvođenju pesama na jezicima manjina, italijanske i mađarske. Usledit će potom u drugoj polovini 60. godina Vaš šlager sezone u Sarajevu, Skopski festival Skopje Fest, kao i Akordi Kosova u Prištini. U Hrvatskoj se razvila mreža festivala koji su igrali na kartu specifičnih regionalnih varijeteta i razlika u narečijima. Pored festivala u Rijeci, bile su tu kajkavske popevke u Krapini, zvuci panonije u Osijeku, Slavonija u Slavonskoj Požegi. Ovaj procvat pevačkih takmičenja, koje su neki definisali kao festivalomaniju, bio je interesantniji u pogledu decentralizacije na kulturnom nivou nego u smislu neke kvalitativno raznovrsne ponude. Prateći redosled osnivanja, lako se može rekonstruisati mapa odnosa između pojedinačnih republika i autonomnih pokrajina unutar Jugoslavije. Pevačka takmičenja, tokom kojih su često sa uspehom izvođene pesme posvećene gradu domaćinu, neretko su odavala utisak da su vođena pre provincijalističkim razlozima nego samom muzikom. Prvi pokušaj preseka sa ciljem da se ustanovi zdravstveno stanje zabavne muzike u Jugoslaviji napravljen je početkom 70. godina. Na nišanu kritike u štampi nalazili su se često organizacija festivala, odabir pesama u takmičarskom delu, kao i nedostatak kreativnosti jugoslovenskih autora. Godine 1963. Radio Zagreb posvetio je zabavnoj muzici jednu epizodu emisije Televizijska tribina, u kojoj su se sučelili predstavnici partije i omladinskih organizacija i samo jedan jedini pevač, Marko Novosel. Takva podela uloga svedočila je o tome koliki je politički značaj pridavan zabavnoj muzici na uštrb mišljenja stručnih lica. Debata će se pretvoriti u idiličnu sliku o jugoslovenskoj muzici u potpunosti odsečenu od stvarnosti. U našoj zabavnoj muzici ne osjećaju se strani uvezeni uticaji. Ne, plagiranja nema, ni daj Bože onoliko koliko se o tome priča. Ne, pevač ne ide za ukusom publike. On se trudi da vaspitava publiku. Da, jugoslovenski stil u zabavnoj muzici postoji, jer sve što se kod nas komponuje, to je jugoslovensko. Samim tim što je ovde komponovano, i stranci to izvrsno osjećaju. Prema rečima autora članka, bila je to propuštena prilika da se odista sučeli sa problemom, budući da su omladina i zabavna muzika gotovo sinonimi. Jugoslovenski festivali kojima se više ni broj nije znao, u očima stručnjaka i dalje nisu zadovoljavali kriterijume u pogledu kvaliteta, a nedostajala im je i strategija za prodor na inostrano tržište. Shodno tome, iako su desetine miliona gledalaca imale priliku da prate festival u Opatiji iz 1965. zahvaljujući prenosu preko mreže Intervizija, u mnogim zemljama istočne Evrope, jedan od komentatora Vjesnika u srijedu izrazio je svoju sumnju da će i jedna od izvedenih pesama ikada doživjeti međunarodni uspeh. Italijanska muzička scena često je služila kao merilo jugoslovenskoj. Uprkos tome što su pojedinci tvrdili da su jugoslovenski pevači već dostigli svoje epigone i da im nedostaje samo ono što danas nazivamo strateškim marketingom, zaključak do kojeg se najčešće dolazilo jeste da se radi o manje vrednim kopijama stranih uzora. Dok je odnos podređenosti zapadnom susedu na muzičkom planu i dalje predstavljao bolnu tačku rađajuće muzičke scene, skandal koji je izbio 1963. pokušao je da preokrene ovo viđenje. Kompozitor Bojan Adamić, rodonačelnik zabavne muzike u Jugoslaviji, optužio je Tonija Renisa za plagijat muzike koji je komponovao za film Ples po kiši u pesmi Uno per tutti, koja je iste godine pobedila na festivalu u San Remo. Renis je upoznao Adamića nekoliko godina ranije u Jugoslaviji i tom prilikom je navodno preslušao njegovu melodiju. Slučaj nikada nije dospeo do suda, u vremenu kada je plagijat bio redovna pojava, ali je kroz štampu predstavljen u svetlu nacional-patriotizma. Kao što je tvrdio Adamić, nije važno da li sam ja autor, važno je da je to delo jednog Jugoslovena, jer mi ovde gajimo bezuslovnu ljubav prema italijanskim pesmama, a naše podcenjujemo. U duhu oponašanja nadmetanja i divljenja, kontakti između sveta italijanske i jugoslovenske zabavne muzike razvijali su se brzo, počev od sredine 50. godina. Početkom 1964. jedna bolonjska diskografska kuća dodelila je nagradu kompozitoru Ljubi Kuntariću, koji je svega 10 godina ranije stajao pogleda uprtog takođe u pravcu Italije, ali kao što smo videli, u uniformi mobilisan na italijansko-jugoslovenskoj granici. Sistem međunarodnih odnosa koji je uključivao i Jugoslaviju omogućio je sve brojnije kontakte sa inostranim muzičkim svetom. Još od 1961. Jugoslovenska federacija bila je redovni učesnik na festivalu Eurovizija, koji je nastao nekoliko godina ranije sa ciljem da promoviše kulturnu saradnju između zemalja zapadne Evrope. Jugoslavija je jedina među slovenskim i socijalističkim zemljama učestvovala na festivalu, što je doprinelo da se glas o njenoj izuzetnosti nadaleko čuje. Već 1950. godine, kao što ćemo videti, Jugoslavija se našla među osnivačima radio mreže Evropska radiodifuzna unija, opredelivši se za instituciju koja je okupljala zemlje zapadne Evrope, a ne za analognu instituciju zemalja istočne Evrope. Odluka o učešću na konkursu Eurovizija bila je diktirana verovatno i unutrašnjim razlozima, navijanje za sopstvenu zemlju na pevačkom takmičenju, poput bodrenja nacionalne reprezentacije na fudbalskim prvenstvima, odlikovao je snažan, nacionalan i ujedinjujući naboj, a upravo to su bila dva odlučujuća elementa, čije je suštinske važnosti jugoslovensko rukovodstvo itekako bilo svesno. Iako su Jugosloveni sa oduševljenjem pratili Euroviziju, njihovi predstavnici su, uz retke izuzetke, čamili uglavnom u dnu rang liste, a i oni malobrojni uspesi izazivali su u 70. godina polemiku na temu daljeg učešća u pevačkom nadmetanju. Dodir sa inostranstvom s jedne strane podsticao je dodatno otvaranje, ali s druge strane nailazio je na otpor, osobito kada bi na površinu izronio osjećaj podređenosti jugoslovenskog naroda. Pojedini jugoslovenski izvođači pokušali su da prekorače okvire državnih granica kako bi se okušali i na međunarodnoj sceni. Ivo Robić postigao je uspeh na međunarodnom nivou pesmom Morgen, koja je potom doživela i italijansko i englesko izdanje. Carlo Metikoš stekao je popularnost u Francuskoj i pokušao da snimi ploču u Italiji. U izdanju festivala Cantagiro iz 1963. učestvovala je mlada Elvira Voća, koja je prethodno već pevala u duetu sa velikim imenima poput Iva Robića. Voća je potpisala ugovor sa italijanskom diskografskom kućom, pojavila se na televiziji i nastupala na turneji po Italiji. Iste godine Beograđanka Radmila Karaklajić osvojila je prvo mesto na festivalu u Pezaru, kao i srebrni džuboks na festivalu u mestu Salso Maggiore. Godine 1964. Lola Novaković je pobedila na festivalu Roma Canta pesmom Ulica 4 fontane, a po povratku u Beograd priređen joj je triumfalan doček. Pa ipak, uz poneki izuzetak, nastupi jugoslovenskih umetnika u inostranstvu bili su uglavnom razočaravajući. Često su to bila kratka pojavljivanja u trećerazrednim klubovima koje su uglavnom posećivali njihovi sunarodnici. U jednom istraživanju časopisa Ritam iz 1965. posvećenom prijemu jugoslovenske muzike kod strane publike, najveći broj stranih umetnika nije bio upućen u jugoslovensku muziku, a italijanske pevačice Mina i Milva izjavile su kako ne poznaju ni jednog jedinog izvođača. U članku su citirani odlomci iz međunarodne štampe o jugoslovenskoj zabavnoj muzici, koja je često opisivana kao kopija italijanskog modela. Tako je u jednom sovjetskom dnevnom listu Đorđe Marjanović okarakterisan kao epigon italijanskog načina pevanja. Pariski Figaro pisao je pak sledeće: Jugosloveni su u senci italijanskih oponašatelja, američkih pevača, originalne snage i samostalnog duha. Ta nacija originalnih ljudi nema pevačkih talenata koji bi demonstrirali tu originalnost. Slično tome i Frankfurter Rundschau opisao je jugoslovenske pevače kao otvorene paževe italijanske kancone. Situacija je delovala mnogo povoljnije od samog početka u istočnoj Evropi. Još od ranih 60. godina Jugoslavija je slala svoje predstavnike na poljski festival u Sopotu, najznačajniji u sovjetskom bloku, a s kraja 50. jugoslovenski izvođači su preko svojih turneja stizali najpre do istočne Evrope, a potom i do Sovjetskog saveza. Prokrčivši put za naredni talas umetnika poput srpskog pevača Đorđa Marjanovića, hrvatskog pevača Ivice Šerfezija, hrvatsko-makedonske pevačice Ljupke Dimitrovske, koji će kasnije izgraditi svoje karijere upravo u istočnom bloku, delujući kao posrednici za onu vrstu muzike koja se teško mogla probiti direktno. Na osnovu jednog svedočanstva iz tog vremena u zemljama istočne Evrope, Jugoslavija je smatrana nekom vrstom Amerike, jer je predstavljala pristupačan model bliži zapadu u odnosu na domaće proizvode. Ako postoji grad o čijem su identitetu ispisane stranice i stranice, onda je to svakako Trst. Trst, razvijena Habsburška luka, osuđena na propast nakon pripajanja Italiji 1918. legendarno je mesto izgradnje italijanskog nacionalnog identiteta, simbol otkupljenog grada u kojem je nekadašnja multietničnost morala nestati bez traga u korist slike uzavrelog italijanstva. Trst je također predstavljao ključno mesto u nacionalnoj svesti Slovenaca, čije prisustvo, jako istisnuto iz javnog prostora, pripajanjem Italiji i usponom fašizma, i dalje živelo u kolektivnoj svesti jugoslovenskih naroda. Nakon Drugog svetskog rata, grad je bio i simbol granice u Evropi, zahvaćeno i hladnim ratom, zbog čega će ga čak i Winston Churchill spomenuti u čuvenom govoru iz 1946. u kojem je uobličen i osmišljen koncept predodređen na dug vek trajanja. Reč je o gvozdenoj zavesi koja će preseći Evropu na pola, od Ščećina na Baltičkom moru do Trsta na Jadranskom. Iako je Jugoslavija ubrzo potom napustila sovjetski blok, Trst, na čijim je čelu bila saveznička vojna vlada, i dalje je bio predmet sporova, grad na koji su pretendovali i Rim i Beograd. Netrpeljivost koju je Trst budio na obe strane granice poprimala je dramske tonove u načinu na koji je jugoslovenska štampa početkom 50-ih opisivala grad. Bilo je to jedno mračno mesto, pod jarmom reakcionarnih sila, osiromašeno ekonomskim manevrima kapitalističkih zemalja. Počev od Londonskog sporazuma 1954. i privremenog raspoređivanja granica, ovakva slika grada počinje polako da se menja, da bi na kraju Trst postao destinacija prekograničnog šopinga, prozor u zapadni svet i filter preko kojeg novi uticaji sa zapada prodiru u Jugoslaviju. Običaj šopinga u Trstu, koji je uzeo maha čim su se političke tenzije primirile, omogućio je Jugoslovenima da uspostave osjećaj bliskosti sa jadranskim gradom, koji je poprimao obrise lebdećeg prostora između sličnosti i drugosti, ulaznu kapiju u kapitalističku Evropu, ali i tačku postupnog prelaza. Iako su Jugosloveni u Trst odlazili radi kupovine, zvanično kao turisti, postoje oprečna mišljenja kada je reč o tome da li bi se takva praksa mogla nazvati shopping turizmom. Po mišljenju Ane Veselji, shopping turizam podrazumevao bi putovanja u inostranstvo sa nedvosmislenom namerom kupovine dobara koja nisu bila dostupna ili do kojih se teško dolazilo u sopstvenoj zemlji. Pa ipak Breda Lutar, koja se u svom radu bavila analizom sećanja na šoping u Trstu kod pojedinaca poreklom iz pograničnog slovenačkog područja i Ljubljane, mišljenja je da prevladava činjenica da je takvo iskustvo bilo više poslovne prirode, a ne toliko turističke, čije je unosnost trebalo da nadoknadi troškove putovanja pažljivom procenom cena i kvaliteta robe. Zabavni aspekt prelazio je u drugi plan. Šoping je postajao frenetična aktivnost gde kupci sebi nisu dopuštali ni minut predaha, posećujući vrlo retko javna mesta i gotovo u potpunosti ignorišući Trst kao grad. Na pitanja Brede Lutar, velika većina ispitanika izjavila je da nikada nije posetila turistička mesta u gradu, a jedina osoba koja je to učinila tvrdila je da se radilo o sticaju okolnosti. On i njegova porodica slučajno su se obreli u Trstu baš na dan nacionalnog praznika kada su sve radnje bile zatvorene. Suprotno ovome, u istraživanju koje je sprovela Maja Mikula na otvoreno panjugoslovenskom uzorku sa ispitanicima poreklom iz različitih republika, iz intervjua proizilazi i ludičko-hedonistički aspekt. Primera radi, jedan od elemenata koji se ureza u sećanje njenih sagovornika jeste prijateljska atmosfera koja je vladala među saputnicima tokom ovog dugačkog putovanja sa ustaljenim ritualom deljenja hrane i uzajamnog pomaganja među putnicima u cilju izvoza što veće količine robe. iako su neke tvrdnje Brede Lutar sasvim na mestu, naročito činjenica da su jugoslovenski turisti iskusili jedan paralelan segment grada usredsređen isključivo na šoping, iz analize materijala koji je prikupljen u ovom radu proizilazi da su čulni faktori bliskost koja se uspostavljala sa italijanskim gradom, emocionalni doživljaji koji su se razmenjivali sa ostalim učesnicima, ipak nadovezuju na tumačenje Maje Mikule. Naravno, to ne podrazumeva njihovo prisustvo u emocionalnom bremenu svih putnika, ali mišljenja smo da bi bilo jednako pogrešno izostaviti ih a priori iz sećanja na putovanje. Trst je bio sudbinska prva stanica sirotih Jugoslovena ka zapadu, ironično je govorila u jednoj televizijskoj emisiji glumica Beba Lončar, koja je, kao što ćemo videti, bila jedna od prvih jugoslovenskih pop ikona. Prisetila se kako je u Trst otišla sa rođakom da kupi haljinu za premijeru filma Ljubav i moda, ostvarenja koja će predstavljati odskočnu dasku za njenu glumačku karijeru. U grad na Jadranu Jugosloveni bi odlazili pred neki važan događaj ili prilikom smene godišnjih doba, u zavisnosti od udaljenosti ili u skladu sa sopstvenim mogućnostima. Azra Nuhefendić, novinarka, poreklom iz Sarajeva, u poglavlju svoje knjige koja nosi upravo naslov Trst je naš, priseća se. Decenijama ni jedna jedina prilika u životu ogromne većine Jugoslovena nije mogla da prođe, a da nije bila vezana za ovaj grad. U Trst bi se išlo u potragu za venčanicom, ženskim kompletima i svadbenim poklonima. Išlo se u kupovinu svih onih lepih i mekanih stvari neophodnih za jedno novorođenče. Pre nego što bi se kročilo u novi stan, išlo se u Trst po zavese, posuđe, pribor za jelo, stolnjake i salvete, pa čak i po deterđent i tepihe. Za matursko veče išlo bi se u Trst po haljinu. Ni mrtvi se nisu sahranjivali, a da se prethodno nije skoknulo do Trsta, ucveljeni, ali čvrsto rešeni da se ne propusti prilika za kupovinu odgovarajućeg odela, kako za pokojnika, tako i za sebe i svoje bližnje. Na odnos koji su Jugosloveni uspostavili sa Trstom ukazivao je i riječki novinar Mišo Cvijanović, koji se također poigrao sloganom iz vremena iredentizma, tvrdeći da je upravo zahvaljujući navici šopinga Trst i bez rata postajao sve više naš. Slika grada koji je od svih inostranih destinacija bio ubedljivo najposećeniji među Jugoslovenima u kolektivnom sećanju bila je neraskidiva od običaja kupovine. Trst je kao potrošačko mesto postao deo mentalne mape čitavih generacija Jugoslovena, koji su u prste znali ulice i natpise na radnjama, ali ne i njegovo istorijsko nasljeđe, koje je također bilo snažno povezano sa slovenskim kulturama. Tokom analize izdanja triju jugoslovenskih časopisa, tokom perioda od 10 godina, jedina reportaža na koju smo naišli, a koja za temu ima istoriju i društveni život Trsta, završava se tako što novinarka ulazi u Upim i Standu, velike robne kuće, iz kojih je bilo gotovo nemoguće izaći praznih ruku, jer se uvek na samom izlazu nađe nešto što će ti odvući pažnju. Kad sam izašla, prestravljeno sam preturala po novčaniku. Ostalo mi je tek toliko novca da mogu da kupim tramvajsku kartu. Baš neobično, a sve je bilo tako jeftino. Dok su ostali italijanski gradovi, poznati po umetnosti, često završavali na novinskim stranicama, Trst je i dalje u tom smislu bio zapostavljen, sveden isključivo na utilitarističku razinu. Neposredno nakon rata stanovnici oblasti u neposrednoj blizini granice u radijusu od 200 metara ili oni koji su posjedovali zemlju sa obe strane mogli su da koriste propusnice uz pomoć kojih im je bilo dozvoljeno da ulaze u Italiju i kupuju za ono vreme u Jugoslaviji deficitarna dobra, šećer, kafu, lekove, sapun u zamenu za neke lokalne proizvode, meso, puter, jaja i rakija, i prodaju ih u domovini po skupljoj ceni. Godine 1950. okupljanje na granici među stanovnicima obeju strana pograničnog područja preraslo je u probijanje kontrolnog punkta od jugoslovenskih državljana koji su se zaputili ka prodavnicama Gorice da kupe najosnovnije potrepštine. Simbol dana postale su metle, jedan od najtraženijih artikala, budući da ih u Jugoslaviji nije bilo. Granica je bila barijera postavljena usred područja, koja su vekovima međusobno zavisila jedna od drugih. Uz to jugoslovenske vlasti su je više puta zatvarale, naporedo sa političkim nemirima, neretko kao razloge, navodeći zdravstvene mere ili borbu protiv ilegalne trgovine. Pored ekonomskih posljedica, to je doprinjelo osjećanju potlačenosti pograničnog življa. Granica je bila mesto nasilja. Jugoslovenski graničari nisu prezali od oružja ukoliko bi se iko usudio da je pređe nelegalno, bilo da se radilo o beguncima ili švercerima. Prva uspešna akcija u cilju omekšavanja italijansko-jugoslovenske granice sprovedena je potpisivanjem Udinskog sporazuma 1955. čime je stanovništvu pograničnog područja i Italije i Jugoslavije dopušteno da se neometano kreću u radijusu od 10 km unutar susedne zemlje uz posjedovanje odgovarajuće propusnice. Povlastice su proširene i na ostale kategorije, poput seljaka koji su stekli pravo da prodaju određenu količinu svojih proizvoda i izvan granice. U Italiji su ove olakšice važile u oblasti grada Trsta, dok je u Jugoslaviji bilo obuhvaćeno 12 opština, od kojih je 9 bilo u Sloveniji: Jasenice, Tolmin, Nova Gorica, Ajdovščina, Sežana, Postojna, Kopar, Izola, Piran, a 3 u Hrvatskoj: Buje, Umag, Novigrad, povezanih sa 59 graničnih prelaza prve i druge kategorije. Rezultati su u pograničnim oblastima postali odmah vidljivi. Otvaranjem granice, ekonomije koje su veštački bile razdvojene od svojih viševekovnih uporišta, na jednom su prodisale, prvenstveno zahvaljujući neformalnim trgovinskim mrežama. Uvedene su i nove autobuske linije, poput one koja je povezivala Ljubljanu i Trst i stizala na odredište za rekordno vreme od 3 sata. Godine 1959. 71.783 Slovenca, kojima treba dodati i Hrvate iz triju opština obuhvaćenih Udinskim sporazumom, kao i 105.069 Italijana, posjedovala je propusnicu, a broj prelazaka granice prešao je 3 miliona u oba smera. Prema navedenim podacima, prekogranični odnosi, koji su pre potpisivanja Udinskog sporazuma bili svedeni na minimum, 1960. delovali su uvećani za čak 900%. Ko nije posjedovao propusnicu, morao je od nadležnih vlasti da traži pasoš, kao i vizu za Italiju, a procedura je iz godine u godinu bivala sve jednostavnija. Godine 1957. u italijanski konzulat u Zagrebu pristiglo je 2500 zahteva za vizu radi odlaska u Trst 29. na Dan Republike i 30. novembra. Isprva su italijanske vlasti sumnjale da je u planu održavanje neke iredentističke manifestacije, ali kada je predostrožnost popustila, izjavili su da će se najviše obradovati tršćanski trgovci. 60. godina, kada je pasoš postao dostupan većini Jugoslovena, odlasci u Trst u kupovinu postali su sve učestalija praksa u čitavoj Jugoslovenskoj federaciji, što je uticalo i na uvođenje većeg broja linija između dveju zemalja. Iako se tih godina razvijao i jugoslovenski inostrani turizam, u pravom smislu te reči još uvijek je 3/4 građana koji su prelazili granicu odlazilo put Italije. Godine 1962. registrovano je 2.074.623 ulazaka jugoslovenskih građana u Italiju i 1.455.270 italijanskih državljana u Jugoslaviju, da bi već sljedeće godine, 1963., taj broj skočio na 4.470.420, odnosno 4.015.372, a 1964. godine 4.827.544, odnosno 5.053.504. Najveći priliv Jugoslovena beležio bi se od petka popodne do subote ujutru, naročito početkom meseca, što se podudaralo sa primanjem plata kao i tokom jugoslovenskih nacionalnih praznika. Godine 1966. ukinute su vize između Italije i Jugoslavije, a naredne godine Jugoslavija je ukinula vizu za sve zemlje. Politika otvorenih granica postala je jedno od uporišta jugoslovenskog ogleda, koje će uticati na eksponencijalni rast broja putovanja u inostranstvo. Ako je 1960. u proseku svakog dana 500 Jugoslovena prelazilo neku od granica zemlje, godine 1970. taj broj se popeo na 40.000. Iako se neposredno nakon rata u Italiju odlazilo da bi se kupile najosnovnije potrepštine, koje se nisu mogle naći u Jugoslaviji, kako su godine prolazile, a zalihe robe postajale sve veće, cilj odlaska u Trst postajali su sve češće odevni komadi serijske proizvodnje, prehrambeni proizvodi određene marke, lutke, kozmetika, raspršivači, satovi, fotografski aparati, autodelovi, ali i televizori, mašine za veš i suđe. Pružajući kupcu osjećaj da se prilikom kupovine oslanjao na sopstveni izbor, ova roba bila je zaodenuta simboličkim značenjem koje se preplitalo sa samim putovanjem, na koje se i polazilo upravo radi sticanja tog iskustva. Kao što smo vidjeli, počev od druge polovine 50. godina, u Jugoslaviji polako počinje da se izdvaja jedna nova srednja klasa, koja je na potrošačke proizvode iz Italije gledala kao sinonim stila, modernog duha i kosmopolitizma. Mali kućni aparati, privatni automobili i vikendica postali su merilo uspeha u jugoslovenskom sistemu, postavivši temelje svojevrsnom državnom konzumerizmu. Nije stoga slučajno što se nekoliko slogana iz jugoslovenske 68. obrušilo na privilegije srednje klase, čiji je zaštitni znak bio upravo fenomen šopinga u Trstu, takozvana trstomanija. Ideali su povoljniji u Trstu, pevao je krajem 60. Vojin Kovač Čabi. Fenomen šopinga u Trstu, iako je prožimao brojne društvene kategorije, oslikavao je klasne podele unutar Jugoslavije. Pored manjine koja je sebi mogla da priušti odeću u najboljim tršćanskim buticima i reke kupaca koji su se slivali u Trst kako bi pazarili robu po niskoj ceni, postojala je i već utemeljena srednja klasa, za koju je ideja o blagostanju bila uslovljena mogućnošću pristupa određenim potrošačkim dobrima, a veliki broj njih morao je biti kupljen u inostranstvu. Ta dobra projektovala su ideju o modernom i urbanom duhu, kao i socijalnom razlikovanju u odnosu na gomilu radnika seoskog porekla. Područje u blizini stanice nekadašnje Terezijanske četvrti počelo je da vrvi od prodavnica odeće i štofova, namenjenih turistima iz istočne Evrope. Uz to pregršt tezgi niklo je na trgu Ponte Rosso, ali i na zelenim površinama nadomak železničke stanice, kao i na drugim mestima po gradu. Iako danas u potpunosti preuređen trg Ponte Rosso zauzima centralnu poziciju, u ono vreme bio je prilično zapušten, čemu je u prilog išao i nezdrav uticaj kanala u koji se još uvijek bacalo smeće. Ironijom sudbine, ovo mesto koje će se snažno urezati u jugoslovensko kolektivno sećanje nalazilo se u neposrednoj blizini Velike srpske crkve Svetog Spiridona. I na tezgama koje su bile raspoređene oko Ponte Rosa uglavnom se prodavao tekstilni materijal, kao i jeftini odevni komadi rđavog kvaliteta. Prodavci mahom sa tog područja ili pak sa juga Italije bili su naviknuti da se cenkaju, komunicirali su i na srpsko-hrvatskom ili slovenačkom jeziku, a prihvatali su i plaćanje u dinarima. Na pijaci Ponte Rosso bio je moguć svaki tip razmene, uključujući i trampu, kao što govori slučaj sa ženama poreklom iz graničnih područja sa Italijom, koje su zahvaljujući propusnicama prodavale ili razmenjivale svoje poljoprivredne proizvode. Mogućnost odlaska u inostranstvo ostavila je neizbrisiv trag u jugoslovenskom potrošačkom društvu, imajući u vidu da je odlazak u Trst predstavljao ulaz, iako na zadnja vrata i na ograničeno vreme, u zapadno potrošačko društvo. Italija koja se ukazivala pred očima jugoslovenskih državljana, koji su pritom imali tek delimičnu sliku o njoj, neretko svedenu na pijacu Ponte Rosso, predstavljala ekonomsko čudo, zemlju u kojoj se materijalno blagostanje širilo, uprkos paralelnom postojanju velikog broja nerazvijenih područja. Slika ruralne zemlje koja se rapidno menjala sa vrtoglavim stopama rasta u odnosu na početni niski standard podsjećala je na jugoslovensku situaciju, što je ulivalo nadu da će životni standardi koje su dostigli Italijani postati opipljivi i u Jugoslaviji. Određivanje geografskog porekla Jugoslovena koji su odlazili u šoping u Trst nije jednostavno. Ako govorimo o sredini 70. godina, 93% vozača automobila bilo je poreklom iz Slovenije i Hrvatske. U okviru ovog postotka treba imati u vidu i one koji su koristili propusnicu, a njihov broj nije mogao da se odredi analizom tablica, s obzirom na činjenicu da su neki okruzi bili samo delimično obuhvaćeni pograničnim pojasom. Analizom ulaznih dokumenata Jugoslovena u Italiju utvrđeno je da su putnici koji su dolazili iz oblasti obuhvaćene Udinskim sporazumom činili gotovo trećinu graničnog saobraćaja, kao i 36% automobilskog. Dolasci iz drugih oblasti Istre dostizali su broj od gotovo 220.000 jedinica, od čega je bilo oko 35.000 dolazaka linijskim autobusima, potom neodređen broj turističkih izleta, kao i neprecizan broj vozača automobila koji je varirao između 142.000 i 170.000. Ali izgleda da su naročito prednjačila gusto naseljena područja, poput onih koja su gravitirala oko rijeke, kao i slovenačkih centara. Preko 86% vozila dolazilo iz šest okruga, onih najbližih poput Kopra, Rijeke i Pule, kao i iz najvećih gradskih centara, poput Ljubljana, Zagreba, Beograda. Pored toga, relativno značajan broj dolazaka išao iz pravca Banja Luke, Bjelovara, Osijeka, Sombora i Novog Sada. Na sasvim suprotnom kraju nalazile su se južne republike ili pokrajine, poput Crne Gore, Makedonije i Kosova, koje su bile gotovo odsutne. Dodatna diferencijacija kao da je zavisila od godišnjih doba. Naime, procenat vozila koja su dolazila iz primorskih pograničnih mesta proporcionalno bi rastao zimi, kada je dugačko putovanje iz udaljenih krajeva zemlje put Trsta moglo biti problematično, a smanjivalo bi se leti kada se povećavao priliv iz drugih republika, dok je u primorskim mestima bila u jeku turistička sezona, najintenzivniji radni period godine. Ipak analiza autosaobraćaja pomaže nam samo delimično. Vremenski razmak od nekoliko godina između vremena kada su ti podaci zabeleženi i perioda koji ovdje analiziramo preobražava se u rupu bez dna, uzmemo li u obzir činjenicu da je motorizacija zahvatila Jugoslaviju počev od druge polovine 60. godina. Podatak više upućuje na stanje motorizacije u Jugoslaviji u to vreme. Koncentracija automobila u severnim republikama i velikim gradskim centrima nego na geografsko poreklo šoping turista u Trstu. Korisniji su podaci koji se odnose na autolinije za Trst, iako su i oni zabeleženi, konkretno u ovom slučaju potiču iz 1978. nakon perioda koji je predmet naše studije. Stalne linije povezivale su svaki kutak Jugoslavije sa Trstom, sa izuzetkom Crne Gore, gde nije bilo redovnih linija, ali je postojala mogućnost odlaska trajektom u Bari i Kosova. Neka mesta poput Sarajeva, koja su delovala posve marginalizovano kada je reč o prometu motornih vozila, bila su dobro povezana autobuskom mrežom sa Trstom. Ipak južno od Sarajeva veze su postajale sve ređe i ređe, da bi u Mostaru direktna linija sa Trstom sasvim nedostajala. To ne znači da veze uopšte nisu postojale, već da su samo bile neformalnije prirode, bez stalnog reda vožnje. U romanu Traženje žlice spisateljica Irena Lukšić prisjeća se kako su u Trst pristizali autobusi iz Vojvodine, Osijeka, Hercegovine, Crne Gore, Makedonije. Iako se najveći deo jugoslovenskih kupaca slivao u Trst, bilo je tu i drugih gradova. U Gorici su se kupovale cipele i ploče, u Trevizu proizvodi od kože, dok se u jadranske gradove Anconu, Bari odlazilo trajektom sa dalmatinske i crnogorske obale. Reklame za italijanske prodavnice isprava su se pojavile u novinama koje su izlazile u oblastima u blizini granice, da bi se postepeno proširile pogotovo čitavoj Jugoslovenskoj federaciji, što je bio pokazatelj progresivnog širenja područja zahvaćenih fenomenom šopinga. Godine 1972. sindikat trgovaca na malo iz Trsta kupovao je reklamni prostor u dnevnim listovima Delo, Ljubljana, Voce del Popolo, Rijeka, Glas Istre, Pula. Narednih godina oglasi su stigli čak do Splita, Slobodna Dalmacija, Beograda, Borba, Novog Sada, Dnevnik i Sarajeva, Oslobođenje. Krajem 70. godina, kada je fenomen šopinga u Trstu dostigao svoj vrhunac, ekonomska studija u Jugoslaviji počela je da ide silaznom putanjom. Već 1979. od 2 milijarde dolara koje su jugoslovenski državljani potrošili, solidan deo odlazio je na kupovinu proizvoda koji su u Jugoslaviji bili deficitarni. Od početka 80. godina u Italiji se sve više kupovala roba koja je nestala sa jugoslovenskih rafova, poput kafe ili praška za veš. Uz to, kako bi ograničila odliv valute, vlada je 1982. godine uvela depozit na inostrana putovanja, koji je uprkos potonjem umanjenju zadao težak udarac šopingu u Italiji. Prekinut ratnim događajima, šoping preko granice nastavljen je u drugoj polovini 90. godina, iako u nešto drugačijem obliku u odnosu na predratni period. I dan danas stanovnici slovenačkih ili hrvatskih područja nadomak italijanske granice, sad već i sami članovi Evropske unije, sačuvali su običaj prelaska preko granice radi kupovine raznih artikala koji su povoljniji u Trstu ili Italiji. Malo toga je ostalo na simboličkom planu od velikih infrastruktura koje su u ono vreme omogućavale masovni odlazak u šoping, neminovno povezan sa specifičnim istorijskim periodom. Prodavnice Terezijanske četvrti, gde su se nalazile radnje namenjene prekograničnim kupcima, danas su ili napuštene ili daleko od onog starog luksuza po povoljnoj ceni.
U emisiji Imaginarna edicija pratili ste deo iz studije Franceske Rolandi pod nazivom 24.000 poljubaca, uticaj italijanske popularne kulture u Jugoslaviji. Tekst su prevele Ivana Sinić-Ćorluka i Marija Čojbašić. Čitala je Dušica Mijatović. Knjiga će uskoro biti objavljena u izdanju Geopoetike.